Re le mokgwa wa Democratic Alliance ka hara masepala wa Mpumelela, re ngongorehile haholo ke maemo a ditjhelete ka hara masepala ona, he leng hore o paka hore masepala o ntse o sebedisa tjhelete bohlaswa. Re tsamaya ntse re lahlehelwa ke diunite tsa motlakase le metsi, 37% ya diunite kaofela tse leng hore di rekuwe tsa motlakase ka hara masepala selemong se fetileng sa ditjhelete di lahlehile fela, hammoho le 77% kaofela ya metsi, e leng hore re tsa hore metsi a bohlokwa ebile a hlokeha. Re boetse hape re na le ngongoreho ya hore re na le dimilione tse 15 kaofela ka hodima ona tse leng hore di ile di a sebedisetswa lefela fela o sa boneng hore na di ne di sebedisetswa molemong ofeng. Ebile re na le dikoloto tse ka hodima 160 kaofela dikoloto tse leng hore di kolotwa ho lefapha la metsi hammoho le dikgwerekgwere. Re bone hape hore na le Eskom le yona ntse o kolotwa milione tse leng hore di 86. Re le mokgwa wa Democratic Alliance re tsapile tswa ho masepala hore etse bonnete ba hore ba lokisa dipatche tsa bona, ba etse bonnete ba hore tjhelete e sebedisetswa ka nepo, e planelwa ka nepo ho fokotsa bohlaswa bo e leng hore bo teng ka hare ho masepala, le etsa bonnete ba hore ntshetsopele ya ditshebeletso e ba teng, e leng sona se ka sehlohong ho masepala ona ha ba plana.